Wezareta Navxweyî di rojên borî de ragihand ku li hejdeh bajaran li ser rêxistinên Partiya Karkerên Kurdistan û Koma Civakên Kurdistan PKK û KCK operasyoneka hevdem hatiye çêkirin û 98 gumanbar hatine girtin û binçavkirin. Tirkiya ana di pêvajoya hilbijartinê de ye û di 31 Adara 2024 da gel dêbiçe ser sandikan û dengê xwe bide. Rexsinin Kurd berî hilbijartinên şaredariyê çêkirina van operasyona bi rengekî nehuquqî diyar dikin û tevahiya vana jî bi rengekî siyasî şanî didin. Di Tirkiyê bigiştî 405 girtigên cezayî hene. Li gorî daneyên Partiya Wekevî û Demokratîk ya Gelan HEDEP di nav van girtîgehan de bêtirî 10,000 kes endam, reveber û siyasetmedarên Kurd hatine zindan kirin. HEDEP radigîne ku desthilatî li hemberî siyaseta Kurd xwe lawaz dibîne û bi awayekî siyasî neşê tê bikoşe, li ber vî jî dixwaze ku bi van operasyona biçewsîne. Alîkarî Hevserokê giştî yê berpirsê hukukê yê HEDEP-ê hukuknas Öztürk Türkdoğan, ev operasyon û di vê operasyonê de armanca desthilatiyê çi ye ji dengê Amerîkara rave kir. Türkdoğan radigîne ku dewlet bi van operasyona dixwaze ku pêşî li daxwazên Kurdan bigire û ewan di her qadî de bêdeng bihêle û mafên Kurdan kriminalize bike. Türkdoğan vê yekê wiha diyar dike.
Kürt siyasetinde yer alan işte HDP'ye daha sonra Yeşil Sol'a şimdi HDP üye olan kişilere yönelik.
Kürt edi mafen xwe yeyin xwezayî daxwaz dikin. Jibo vijî beri her tiştî dixwazin ku tejîda ser girtîgeha İmralî'ye were rakirin. Di hejdeh mijdarê da meşek ji aliyê gemlîkê ve hate çêkirin. Bi sedan kes hatin binçav kirin. Di nav vanan da hin kes jî hatin girtin. Dema Kurd mafê xwe yê siyasî daxwaz dikin, desthilatî yekser ewan kriminalize dike.
Tecritin kaldırılması amacıyla yani demokratik protesto haklarını kullanmak istediler. Yüzlerce insan gözaltına alındı ki birkaç insan da tutuklandı.
Ev hemo operasyon dibin koordinasyona müdüriyata giştî ya evlehiye ya beşa dijî terörü teçekirin. Ligori Wezareta Navxweyî jî yên ku hatine girtin û binçavkirin tekliyê wan bi terörü ra heye nişan didin. Rexsinin mafê mirovan jî amacê dikin ku têkiliyên terörê li gorî qanûna Tirkiyê bi şêwazekî nediyare û li ber vî jî dewlet her kî kê bike binçav dikare ku vê têkiliyê çêbike. Öztürk Türkdoğan jî radgîne ku Wezareta Navxweyî qanûna dijî têkoşîna terörê bi awayekî xirab bikartîne. Türkdoğan hemû van operasyona bi nêzîkbûna hilbijartinê ve girêdide û wiha dibêje.
Biliyorsunuz yerel seçime hazırlanıyor bütün siyasi partiler. Yerel seçim öncesi maalesef.
Hilbijartin gava nezik dibe, di politikayın destilatiye da jit tündiyek ser Kurdan her kudice zede dibe. Di dema HDP u YSP da çevsandını ku hebun ana, di kvazın ku liser HDP ji bidominin. Lvederi kanuna tekuşuna dici teröre pektinin. Le arasli ve kanunu bifikaraka gelle xirap bikartinin. Em dizanin ku gelle kes tigav neketiye nav tekoşina tundiye. Le ana ev bivi tene sujdar kirin u rasti operasyonaten.
Siyasi muhalifini baskı altında tutmak için bu tarz operasyonlar yap.
Ejay diyar kirin eku veziri Navxweyî Ali Yerlikaya ragahand ku hatta yeke mijdara 2023'an li ser pekeki bigişti 19,756 operasyon hatiye çekirin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.